Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Ndalohen dy persona në ndryshimet për manipulim të votave. Në Kosovë askush nuk ka përgjegjësi për rënjet të shërbimeve të telekomunikimit. Kina po kryen gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurve etnik, thuhet në raportin e një instituti amerikan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë ka ndaluar dy persona me inicialet AK dhe SM në ndryshimin për veprat penale kishpërdorimi detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënia apo marrje rushfetit në lidhje me votimin. Në mediat lokale në Kosovë ditë më parë u publikua një video incizim ku pretendoi për falsifikim të votave të kandidatëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. Pas ngritjes së dyshimeve për manipulim të votave, Meliza Aradina i Stubla të martën më 9 mars ka dhënë tërheqjen nga drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe nga funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Tërheqja e saj erdhi një ditë pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i miratoi si të bazuara disa nga apelet e kandidatëve dhe subjekteve politike që morën pjesë në zgjedhjet e një muaji më parë. Pentagoni do të vazhdoj të angazhoj 2300 trupa të gardës kombëtare në Washington për të mbrojtur ndërtesën e Kongresit Amerikan edhe për 2 muaj të tjerë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka miratuar një kërkesë të policisë së Kongresit për të shtyrë angazhimin e trupave deri më 23 maj, ka njoftuar Pentagoni më 9 mars. Ky numër është rreth përgjysmë më i vogël se sa 5200 trupa të gardës kombëtare që janë të angazhuara aktualisht në Washington për të mbrojtur Kongresin. Prej 6 janarit, kur mbështetësit e ish presidentit Amerikan Donald Trump kanë sulmuar Kongresin Amerikan, trupat e gardës kombëtare janë angazhuar në këtë ndërtesë për të ruajtur ligjvënësit aty. Katastrofa në centralin bërthamor Fukushima në Japoni nuk ka shkaktuar dëm që është vërejtur në popullat, është në raportin e ri të përpiluar nga Komiteti Shkencor për efektet e rrezatimit atomik që funksionon në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Rrezatimi bërthamor nga aksidenti nuk ka rritur rrezikun për kancer, për te normales, është në raportin e publikuar në prag të shënimit të 10 vjetorit të kësaj katastrofe. Më 11 mars të vitit 2019, Japonia është goditur nga një tërmet i fuqishëm dhe një tsunami që kanë lënë të vdekur rreth 18500 persona. Katastrofa natyrore ka ndikuar në shkrirje të materialit bërthamor në centralin në Fukushima dhe përpasoj, rrezetimi ka shtyr 160.000 banor që të largohen nga shtëpitë e tyre. Kjo ka qenë katastrofa më e keqe bërthamore prej aksidentit në Chernobyl të Ukrainës më 1986. Kina dhe Rusia kanë bërë të ditura planet për të ndërtuar stacion hapsinor Hënor. Agjencia ruse e hapësirës Roskosmos ka thënë se kanë shkruar marrëveshje me administratën kombëtare të hapësirës në Kim për të zhvilluar kërkime në sipërfaqen e Hënës, në orbit apo në të dyja. Në deklaratën e këtyre dy vendeve është thënë se ky stacion do të jetë i qasshëm për përdorim edhe nga kombe tjera. Rusia, e cila njihet për kërkimet në hapësir, ka humbur vitin e kaluar monopolin e dërgimit të astronautëve në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, pas lansimit të suksesshëm të anijes kozmike të kompanisë SpaceX nga toka amerikane. Shtetet e Bashkuara përndryshe kanë bërë të ditura planet se synojnë të kthehen në Hën më 2024. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza financiare në telekomin e Kosovës ka bërë që qytetarët të mos marrin shërbimet cilësore të telekomunikimit dhe her pas here këto shërbimet ju ndërpriten. Në telekomin e Kosovës thonë se kjo ndodh si pasojë mos mirëmbajtjes së rjetit të telekomunikimit dhe mungesës së investimeve. Çdo ndërprerje e shërbimeve thuhet se shkakton humbje në produktivitetin e punëtorëve, por edhe humbje financiare e ekonomike. Kronik Elolieta Krasniqit.
Ndonë se telefoni nuk e ka të fikur, Gresa, një qytetare nga Prishtina, thot se ndodh shumë shpesh që askush nuk arrin ta telefonoj. shërbimet telefonike dhe ato të interneti që ajo i merë nga Telekomi Kosovës janë jo cilësore dhe me ndërprerje të shpeshta.
Brenda ditën ndodhë që shumë herë pranoj thirrje të humbura kur telefoni është i ndezur. Ka mankesa edhe nga familjarët e shoqëria që nuk po munden të më marri në telefon. Më ndodhë edhe mua kur thirrje dikë me telefon që ka numër të valës, nuk e marrë në telefon ose arrit të marrë linjen pas 2 a 3 thirrjeve.
Edhe disa shqetarë të tjerë kanë shprehur shqetësimet e tyre se nuk arrin të marrin shërbime cilësore nga Telekomi Kosovës, pavarësisht se ata i paguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shërbimin për klient në Telekomin e Kosovës, pasi që kishte hasur në ndërprerje të shërbimeve nga telefonia mobile Vala, por nuk është se ata kanë arritur të zgjidhin problemin.
Mirë se vjen në qendrën e thirrjeve të Vala dhe Telekomit të Kosovës. Derisa operatori jonë të lirohet, ju informojmë rreth ofertave të reja të Vala dhe Telekomit të Kosovës. Faleminderit.
Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga Telekomi Kosovës. Çmimet për telefonin mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakuja që klienti zgjedh. Lami Balaj, kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, pranon se ka ndërprerje të kopaskoshme të shërbimeve që ofron Telekomi Kosovës.
Për shkak se në Telekomin e Kosovës i kam 7 vite që nuk është bërë asnjë investim i vetëm, edhe pse brenda 7 vite më me thonë se 6 muaj, edhe vetëm vetë është bërë buxheti është ndohë për investime,
A i thot se sistemi telefonis fikse dhe mobile është duke umbajtur me mjete vetanake të inxhinierëve dhe teknikëve të Telekomit të Kosovës.
Ndërsojnë se kjo gjendje nuk sanohet deri në fund të vitit, që ne besojmë pasorës qeverisë re do tjetë prioritet investimet në Telekomin e Kosovës, atëherë Telekomi mundet me kone në kolaps të tërë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marë përgjigje nga menajmenti Telekomit të Kosovës dhe nga autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Problemet me shërbimet e Telekomit të Kosovës ishin vënë në padë në raportin e zyres kombëtare të auditorit të bërë në vitin 2019. Kjo zyre kishte theksuar se gjendja e sistemeve dhe platformave të teknologjisë të cilat mundësojnë oflimin e shërbimeve telekomunikuese është e rëndë. Kjo gjendje e rëndë në mënyrë progresive ka ardhur duke u keqësuar si rezultati daljes nga garancioni pajisjeve, konsumi pjesëve rezervë në stoksi dhe amortizimi pajisjeve. Shumica e platformave dhe sistemeve të cilat mundësojnë oflimin e shërbimeve telekomunikuese, mirëmbajtja kryet vetëm nga stafi teknik i Telekomit të Kosovës, thuhet në këtë raport. Aktiviteti kryesor i Telekomit të Kosovës është i mbështetur në teknologji informative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas njohjes së Kosovës nga